Ang banal na kasulatan ay nagpapahayag na ang mga mananampalataya ay higit pa sa mga mananagumpay. Ang pahayag na ito ay isang hiwaga sa akin. Sa tuwing pinagninilay-nilayan ko ang talatang ito na sinabi ng Apostol Pablo sa 8 kabanata ng Roma, ang kaluluwa ay saglit na napapatahimik sapagkat tila bang ang kalagayang ito ay hindi totoo. Kung ibabaling natin ang ating pansin sa mga pangyayari ng kapaligiran, sa mga balita ng pahayagan at sa mga pang-araw-araw na karanasan, mapapaisip tayo kung ito nga ay isang katotohanan. Ngunit maraming salamat sa Espiritu ng Diyos na nagbibigay liwanag sa ating nadidimlang kaisipan, sapagkat ang pahayag na ito ay isang maluwalhating katotohanan na kasalukuyang kalagayan ng mga mananampalataya sa hinaharap. Kung mapupukaw lamang ang ating puso sa katotohanan ni Kristo, mauunawaan natin na tayo nga ay higit pa sa mananagumpay, sapagkat tayo ay may taglay na pangako na tutuparin ng Diyos sa kanyang panahon. Ito ang katatagan ng bansang Israel, ang pangako ni Yahweh. Ang kanilang Panginoon ay hindi mahina kundi isang mananagumpay. Ang pag-asang ito ang siyang ipinahayag ni Isaiah sa 63 kabanata ng kanyang aklat. At sa mga sandali ito, matutuklasan natin kung bakit sa kabila ng masalimuot na paghihirap, si Isaiah ay nanatiling panatag. Narito pong muli ang mensahe ng Diyos na iahatid sa atin ni Pastor Rufino de la Pere. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Sa ganitong pagkakataon, mapagsubok ang panahon, ang awit kong ito'y alay sa'yo. Kung kayo ay nasa dilim, ang awit ko'y dinggin, huwag masira ang loob, tibaya ng tuwo. Awit ng pag-asa para sa bawat kaluluwa, may darating din na bagong umaga. Sa ganitong pagkakataon, mapagsubok ang panahon, ang awit kong ito'y alay sa'yo. Awit ng pag-asa para sa bawat kaluluwa, may darating din na bagong umaga. Tao ay maliligtas kung iyong ibibigkas at iyong isa sa pusong si Jesus ang Panginoon. Awit ng pag-asa para sa bawat kaluluwa, may darating din na bagong umaga. Pag-asa para sa bawat kaluluwa
ng ating bayan
at ng daigdigan.
Sa oras na ito ay muli pong sumasa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret ng Transworld Radio Philippines. Hahanguin po natin ang ating pag-aaral at pagbubulay sangayon sa pahayag ni Propeta Isaias, Kabanatang 63. Noong ipinahayag ni Propeta Isaias ang unang pagparito ng Panginoong Hesukristo, ang kanyuan ni Kristo sa kanyang pahayag ay walang kulay at kagandahan. Makikita natin sa 53 kabanata ng Isaias ang kalagayan na mararanasan ng Panginoon bilang nagdurusang lingkod ni Yahweh. Subalit sa kabanata na ating pagbubulayan ngayon, sa sandaling ito ay ang Kristo na tinutukoy na Isaias na nagtataglay ng pambihirang kalakasan, kadakilaan at kapangyarihan na hindi magagapi ng sinuman. Bagamat sa unang tingin, ang kabanatang ito ay kasasumpungan ng kapahayagan ng maalab na puot ni Yahweh. Gayunman sa isang masusing pag-aaral, sa talatang ito ay nagpapakita ng makatarungang hatol laban sa mapanghimagsik na bayan ng Israel. Inaanyayahan ko po ngayon na buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan at panatilihin po nating nakabukas at basahin po natin ang mga sinasabi sa kabanatang ito dito sa 63 kabanata. Basahin po natin ang sinabi ni Propeta Isaias dito sa unang talata. Sino ito na nanggagaling sa Edom na may mga kasuotang matingkad na pula mula sa Bosra? Siya na malwalhati sa kanyang suot na lumalakad sa kadakilaan ng kanyang lakas? Ako iyon, nagsasalita ng katuwiran, makapangyarihang magligtas. Mababasa po natin sa talatang ito ang katanungan at pagkamangha ng mga tao dahil sa isang persona na magmumula sa lugar ng Edom na may taglay na pambihirang kapangyarihan at karilagan. Sinasabi sa mga propesiya sa lumang tipan na ang personang ito ay bababa sa taluktok ng bundok ng Olibo upang ipahayag ang kalwalhatian ng kanyang kapangyarihan sa Israel. Mahalaga na maging malinaw sa ating isipan na ang Edom at ang Bosra ay mga lugar na pangyayarihan ng makasaysayang pagparito ng Mesiyas. Subalit sa espiritual na kalagayan, ang mga lugar na ito ay sumasagisag sa pita ng laman na likas sa tao. Kaya naman, dahil sa ganitong uri ng kalagayan, ang tao ay nasadlak sa kahatulan na dulot ng kanilang mga kasalanan. Basahin po natin ang kanyang sinabi dito sa 2 talata. Bakit pula ang iyong kasuotan at ang iyong damit ay gaya nitong yumayapak sa pisaan ng alak? Noong panahon ni Propeta Isaias, ang pagpipisa ng ubas ay ginagawa sa pamamagitan ng mga paa. Kaya ang kasuotan ng mga manggagawa sa pisaan ng ubas ay pulang-pula dahil sa mansa ng katas ng ubas. Ito ang larawan na ipinahayag ni Propeta Isaias tungkol sa darating na Mesiyas. At kapansin-pansin ng mga tao sa panahong iyon ay magtataka sa paraan ng kanyang pagpapakita. Ang tanong nila, bakit pula ang kanyang suot tulad ng damit ng nagpisa ng ubas? Ang tugon ng Panginoon ay atin pong mababasa dito sa 3 talata na ganito po ang kanyang sinabi. Aking niyapakan ang pisaan ng alak na mag-isa, at mula sa mga bayan ay wala akong kasama. Sa aking galit ay akin silang niyapakan, at sa aking puot ay akin silang niyurakan, at ang kanilang dugo ay tumilamsik sa mga suot ko, at namansahan ang lahat ng suot ko. Mahalagang maunawaan po natin na ang dugo na matutunghayan natin sa kasuotan ng Mesiyas ay mula sa mga taong naghihimagsik laban sa Kanya. May mga kilalang dalubhasa ng mga sinaunang iglesia ang nagpahayag na ang unang 6 na talata sa kabanatang ito ay tumutukoy sa paghihirap ng Panginoong Hesus noong siya ay nagkatawang tao. Ngunit kung ating susuriing mabuti, ang ganitong paniniwala ay malayo sa katotohanan sapagkat ang pulang kasuotan ng Mesiyas ay sumasagisag sa kanyang kapangyarihan at katarungan bilang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Ang talatang ito ay kapahayagan ng 2 pagparito ng Panginoong Hesukristo at hindi sa kanyang pagkakatawang tao. Subalit, maliban sa pagpapataw ng kahatulan laban sa mga masasama, ano pa ang dahilan ng 2 pagparito ng Panginoon? Sinasagot iyon ng susunod na talata at basahin po natin ang sinabi dito sa 4 na talata. Sapagkat ang araw ng paghihiganti ay nasa aking puso at ang aking taon ng pagtubos ay dumating. Kaligtasan ng mga taong nananalig sa kanyang pangalan ang pangunahing dahilan ng kanyang pagbabalik. Isa sa katuparan ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo ang kanyang pangako tungkol sa dakilang hari na magkakaloob ng kapayapaan at kasaganaan sa buhay at bansa ng mga Israelita. Basahin po natin ang sinasabi dito sa ikalimang talata. Ako'y tumingin, ngunit walang sinumang tutulong. Ako'y namangha, ngunit walang umalalay. Kaya't iniligtas ako ng aking sariling kamay, at ang aking puot sa akin ay umalalay. Tanging ang Panginoong Hesukristo lamang ang ating kaligtasan. Siya ang nagtatag at nagpasakdal ng mga kalagayan sa harapan ng Diyos. Subalit dapat po nating maunawaan na hindi lamang siya tagapagligtas, kundi dakilang hukom na pagsusulitan ng lahat ng tao. Ganito po ang sinasabi sa ika-anim na talata. Aking niyapakan ang mga bayan sa aking galit, nilasing ko sila sa aking puot, at ibinuhos ko sa lupa ang kanilang dugo. Ang araw ng pagbabalik ng Panginoong Hesukristo dito sa sanglibutan bilang isang hukom ang magiging katapusan ng lahat ng kalayawan at kasamaan ng tao. May mga tao na nagsasabi na ang ganitong pangungusap ay isang uri ng pananakot. Subalit anuman ang ating mga sariling pag-akalat-haka-haka, maliwanag pa rin ang katotohanan na ito ang nasusulat na kalooban ng Diyos at tunay na mangyayari. Ngunit hindi rito natatapos ang mga kuro-kuro ng tao. May mga nagsasabi na ang ganitong paniniwala ay hindi nararapat sa kasalukuyang panahon, sapagkat ang Panginoon ng Lumang Tipan ay Diyos ng digmaan, samantalang ang Panginoon ng Bagong Tipan ay Diyos ng pag-ibig. Ngunit ang ganitong kaisipan ay tanda lamang ng kamangmangan, sapagkat ang banal na kasulatan sa pamamagitan ng Bagong Tipan ay malinaw na nagpapahayag ng mabigat na kahatulan. Basahin po natin ang ilang halimbawa na matatagpuan sa Aklat ng Pahayag, Kabanatang 16, una hanggang ikapitong talata. At nakita ko ang isa pang kamangha-manghang tanda sa langit, dakila at kamangha-mangha, pitong anghel na may pitong salot na siyang mga panghuli, sapagkat sa mga ito'y matatapos ang puot ng Diyos, at makikita ko ang tulad sa isang dagat na kristal na may kalong apoy, at ang mga dumaig sa halimaw at sa larawan nito, at sa bilang ng pangalan nito na nakatayo sa tabi ng dagat na kristal at may hawak na alpa ng Diyos. At inaawit nila ang awit ni Moises na alipin ng Diyos at ang awit ng kordero na sinasabi, dakila at kamangha-mangha ang iyong mga gawa o Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Matuwid at tunay ang iyong mga daan. Ikaw na hari ng mga bansa, sinong hindi matatakot at lulwalhati sa iyong pangalan o Panginoon, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang lahat ng mga bansa ay darating at sasamba sa harapan mo. Sapagkat ang iyong mga matuwid na gawa ay nahayag, pagkatapos ng mga bagay na ito ay tumingin ako at ang templo ng tolda ng patotoo sa langit ay nabuksan. At mula sa templo ay lumabas ang pitong anghel na may pitong salot na nakadamit ng dalisay at makintab na lino at nabibigkisan ng ganitong pamigkis ang kanilang mga dibdib. At isa sa apat na nilang na buhay ay nagbigay sa pitong anghel ng pitong mangkok na ginto na puno ng puot ng Diyos na siyang nabubuhay magpakailanman. Marahil marami ang nagsasabi na ang Diyos ay hindi makatarungan. Subalit anuman ang ating kaisipan tungkol sa bagay na ito, ang Panginoon ay nananatiling matuwid sa lahat ng kanyang mga kaisipan at pamamaraan. Ang kanyang katuwiran ay hindi lamang masusumpungan sa isang bahagi ng banal na kasulatan, kundi patuloy po na ipinapahayag sa bawat pahina ng katotohanan ng salita ng Diyos, maging ang kasalukuyang kabanata na ating tinatalakay ay nagpapatotoo tungkol sa bagay na ito. Pakinggan naman po natin ang sinabi ng Panginoon sa ikapitong talata ng ika-anim na po at tatlong kabanata dito sa aklat sang-ayon kay Propeta Isayas. Aking aalalahanin ang kagandahang loob ng Panginoon at ang mga kapurihan ng Panginoon ayon sa lahat na ipinagkakaloob ng Panginoon sa amin at ang dakilang kabutihan na Kanyang ginawa sa sangbahayan ni Israel na Kanyang ipinagkaloob sa kanila ayon sa Kanyang kaawaan at ayon sa kasaganaan ng Kanyang kagandahang loob. Kapansin-pansin na ang nilalaman ng kabanatang ito ay nabago sa talatang ito. Ito ay mahihahambing sa pagpasok sa isang madilim na yungib na maglalago sa isang maaliwalas na hardin ng kagandahan. Ang ating Diyos ay banal, malwalhati at makatarungan. Subalit hindi lamang ito ang kabuuan ng Kanyang kalikasan, kundi siya ay mahabagin, puspos ng biyaya at mapagmalasakit. Kung ang mga katangiang ito ay hindi totoo, sana ay matagal na tayong naging alabok dahil sa Kanyang nag-aapoy na kahatulan. Kaya ang Diyos ay patuloy na nagbibigay ng sapat na panahon upang ang bawat isa ay makakilala sa katotohanan. Nais niya na maging bahagi tayo sa handog ng kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo. Ang sinasabi sa ikawalong talata ay ganito po naman ang ating mababasa. Sapagkat Kanyang sinabi, tunay na sila'y aking bayan, mga anak na hindi gagawang may kasinungalingan, at siya'y naging kanilang tagapagligtas. Ang bayan na tinutukoy ng Panginoon sa talatang ito ay ang mga mananampalatayang Israelita, kasama na ng mga Hintil na nagbalik loob sa Diyos sa panahon ng matinding kapighatian. Ang iglesia ay wala na sa panahong ito, sapagkat tayo ay kukunin na ni Kristo para sa Kanyang sarili bago dumating ang panahon ng matinding kapighatian. Ito ang panukala ng Diyos para sa Kanyang iglesia, sapagkat tayo ay Kanyang itinalaga para sa kalwalhatian doon sa kalangitan. Subalit, hindi lamang ito totoo sa iglesia ng Panginoon, kundi maging sa bansang Israel. Basahin po natin ang Kanyang sinabi dito sa 9 na talata. Sa lahat nilang pagdadalamhati, ay nagdadalamhati siya, at iniligtas sila ng anghel na nasa Kanyang harapan, at sa Kanyang pag-ibig, at sa Kanyang pagkaawa, ay tinubos niya sila, at Kanyang itinaas at kinalong sila sa lahat ng mga araw noong una. Ang mga salitang ito mula sa bibig ng Panginoon ay nagbibigay ng kaaliwan sa mga pahayag ng Panginoon na siya ay nagmamalasakit sa Kanyang bayan. Nararamdaman niya ang kanilang mga paghihirap at pagdadalamhati at hindi siya bulag sa kanilang mga kalagayan. Na bagamat sila ay patuloy sa mga pagsuway at paghihimagsik, ang habag at pag-ibig ng Diyos ay hindi naglalaho at hindi kumukupas, bagkus buong tiyaga siyang naghihintay sa kanilang pagbabalik loob. Pakinggan po natin ang sinasabi dito sa 10 talata. Ngunit sila'y naghimagsik at pinighati ang Kanyang banal na Espiritu, kaya't sila'y naging kaaway nila, at siya mismo ang lumaban sa kanila. Ang katiyagaan ng Diyos ay kahanga-hangang tunay. Ito ay laging naglalaan ng panahon para sa mga makasalanan. Subalit dapat po nating maunawaan na ang paghihintay ng Diyos ay may katapusan, at ang katapusang iyon ay ang kapahayagan ng Kanyang banal na hatol laban sa mga tao na walang personal na kaugnayan o relasyon sa Diyos. Ang sinabi po ng Panginoon sa 11 talata ay ganito, nang magkagayoy naalala ng Kanyang bayan ang mga araw noong una tungkol kay Moises, nasaan siya na nag-ahon mula sa dagat na kasama ng mga pastol ng Kanyang kawan, nasaan siya na naglagay sa gitna nila ng Kanyang banal na Espiritu. Ang talatang ito ay tuwir ang kapahayagan sa kasaysayan ng bansang Israel doon sa ilang. Ipinapakita ng talatang ito ang kanilang paghihimagsik laban sa banal na Espiritu ng Diyos. Subalit ang paghihimagsik na ito ay hindi lamang sa mga Israelita, kundi sa buong sangkatauhan na tumatanggi sa katotohanan ng Panginoong Hesukristo. Ang patotoo ng kasaysayan ay muling ipinahayag ni Propeta Isayas na nais niyang gunitain ng kanyang bayan ang pagliligtas na ginawa ng Diyos sa kanilang lahi. Ganito po naman ang kanyang sinabi sa 12-16 na talata. Sinong naglagay ng kanyang malwalhating bisig na humahayong kasama ng kanang kamay ni Moises na humawi ng tubig sa harapan nila upang gumawa para sa kanyang sarili ng walang hanggang pangalan? Sinong pumatnubay sa kanila sa mga kalaliman gaya ng isang kabayo sa ilang ay hindi sila natisod gaya ng kawan ng bumababa sa libis ay ipinagpapahinga sila ng Espiritu ng Panginoon? Gayon mo pinapatnubayan ang iyong bayan upang gumawa para sa iyong sarili ng isang malwalhating pangalan. Tumingin ka mula sa langit at iyong masdan. Ang Diyos ay masasabing ama ng bayang Israel. Subalit ang kanyang pagiging ama sa panahon ng lumang tipan ay hindi nangangahulugan ng personal na kaugnayan kundi ng pangkalahatang kaisipan, sapagkat kung papaanong ang patriarkang si Abraham ay tinawag na ama ng mga bansa, gayon din naman ang Diyos tungkol sa kalagayan ng Israel. Ito ang dahilan kung bakit ipinahayag sa 19 na talata ang pagmamay-ari ng Diyos sa bansang Israel. Ganito po ang kanyang sinabi, "Kami ay iyong pagmamay-ari, kami ay naging gaya ng mga hindi mo pinaalalahanan, kailanman gaya ng mga hindi tinatawag sa iyong pangalan." Ang Israel ay pagmamay-ari ng Diyos ayon sa tipanan na kanilang ginawa. Nangangahulugan ng kanilang mapalad na kalagayan ay hindi nasasalig sa kanilang sariling pagsusumikap lamang, sapagkat tulad ng mga hintil, sila man ay mga makasalanan. Sinasabi sa aklat ng Roma, kabanatang 3, talatang 23, na ang lahat ay nagkasala at walang sinuman ang nakarating sa pamantayan o sa kalwalhatian ng Diyos. Ngunit dahil sa kagandahang loob ng Ama, tayo ay makakatagpo ng kaligtasan sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Mga kaibigan, nagkaroon na ba kayo ng pagkakataon na suriin ang inyong buhay at sarili? At ngayon ay sino ang nagahari sa inyong buhay? Sino ang nagahari sa inyong puso? Ito ba ay tinatahanan ng banal na Espiritu ng Diyos? O pinagaharian kayo ng mga gawaing malalaswa at makalaman? Mga kaibigang nakikinig, ang oras ng paglapit sa Diyos ay ngayon na. Suriin mo ang iyong sarili. Alamin mo kung sino ka sa harapan ng Diyos. Humingi ka ng habag sa Kanya. Lumapit ka sa Panginoon. Ipagtapat mo ang iyong kalagayan, sapagkat ang Kanyang paanyaya ay para sa lahat at nakabukas sa lahat ng panahon. Ganito pong sinabi ng Panginoon sa Ebanghelyo sang ayon kay Mateo, kabanatang 11, talatang 28. Magsilapit kayo sa akin, kayong mga napapagal at nabibigat ang lubha, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Tayo po ay manalangin. Muli po kaming sa iyo ay dumudulog at lumalapit sa oras na ito. Sapagkat pinupuri ka namin at sinasamba, itinataas po namin ang banal mong pangalan. Dahil sa pag-ibig mong taglay na hindi kumukupas para sa kaligtasan ng sanglibutan. At sa oras na ito, Panginoong Diyos, kami po ay lumalapit sa iyo at nagmamakaawa. Kami po ay tunghayan mo at ibuhos mo, Panginoong Diyos, ang walang hanggang pagpapala sa bawat isa sa amin. At sa mga kapatid na naliligaw ng landas at hindi pa lumalapit sa iyo at malabo pa ang kanilang relasyon sa iyo, Panginoong Diyos, mangusap ka nawa sa kanila at bigyan mo sila, Panginoong Diyos, ng pag-asa, ng kaligtasan kung sila lamang ay mananalig at mananampalataya sa iyo. Sa mga kapatid at kaibigan na merong mga sakit, meron silang dinaramdam. Sila po ay nawawalan ng pag-asa at nanlulupaypay. Sa oras na ito, Panginoon, sa iyong pangalan ay idinadalangin ko po, Panginoong Diyos, ang lunas sa kanilang kalagayan, sapagkat ikaw ay dakilang manggagamot. Gayun din po, Panginoon, sa mga kaibigan at mga kapatid na nanga sa bilangguan, hindi sila malaya, ngunit Panginoong Diyos, magiging malaya sila sa kasalanan kung ikaw ang siyang kanilang lalapitan at mananampalataya sa iyo at magsisisi ng kanilang mga kasalanan. Idinadalangin din po namin ang aming bansa sa oras na ito, Panginoong Diyos. Kumilos ka, gisingin mo, Panginoon, ang bawat isang nanga sa pamahalaan mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababang nanunungkulan at magbalik loob sila sa iyo, Panginoon Diyos, upang magkaroon ng kagalakan, kapayapaan at kabanalan dito sa aming bansa. Kami po'y umaasa at nananalig ng lahat ng ito yung gagawin. Hinihiling po namin ang lahat sa banal na pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen.
Magmula pa noon ay ikaw na nga ang binibithi ng bawat gunita. Laging sasambitin sa bawat dalangin, O Diyos, siya nga kaya para sa akin.
Magmula pa noon kay Jesus na nga, inialay ang nagbungang pagsinta. Magkasama hanggang siya'y makaharap. Harapin natin ang bukang liwayway. Ginito ang pangako, ang tinataglay ng ating bukas, ng ating buhay. Kaisang puso ang dakilang
tayo'y umasa ng lagi.